У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 21 година. Сьогодні у програмі. Білорусько-російські перемови про поставку нафти у Білорусь зайшли у тупік. Свояки опасаються за стан здоров'я Сергія Коваленка, який опоудні 7 студзеня узняв на головній городській ёлці Вітебську біло-червоно-білий стяг, а зараз знаходиться під вартою. У інтерв'ю Радіо Свабода президент України Віктор Ющенко заявив про небезпеку авторитаризму. Гэта і інше після випуску навінаў.
У ефіры «Свабода» у Мінску 21 година у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Новабраны прэзідэнт Харватыі Іва Йосіпавіч назваў сваёй галоўнай задачай барацьбу з карупцыяй, што мае дапамагчы краіне да 2012 году ўвайсці ў еўразвяз. На выбарах у нядзелю кандыдат ад апазыцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі 52-гадовы Йосіпавіч набраў звыш 60% галасоў. Ягоны супернік мэр Заграбу Мілан Бандзіч каля 40%. У галасаванні ўзяла ўдзел прыблізна палова харвацкіх выбарнікаў. Суд у Тбілісі вынес вердыкты ў справе аб леташнім бунце на вайсковай базе паблізу грузінскай сталіцы. Абвінавачаны ў арганізацыі бунду з мэтай звяржэння ўлады ў Грузіі былы адчольнік нацыянальнай гвардыі генерал Коба Кабаладзе, апраўданы і вызвалены. Іншыя падсудныя ў справе пакарання працяглымі тэрмінамі зняволення ад 11 до 28 гадоў. Вынікі найнавейшых сацыялагічных доследаў паказваюць, што большасць афганцаў з аптымізмам глядзяць у будучыню. Паводле вынікаў апытанняў, 70% насельніцтва краіны лічаць, што іх дзяржава рухаецца ў слушным кірунку. Летась так лічыла менш за палову апытаных. Тым часам у краіне ў сутыкненнях з ваяўнікамі ў панядзелак загінулі 6 вайскоўцаў НАТА. Паводле камандавання міжнародных сілаў на поўдні Афганістану загінулі 3 амерыканскія салдаты, на паўночным усходзе ад Кабулу быў забіты французскі вайсковец, нацыянальнасць яшчэ 2 загінулых пакуль што не называецца. Агульная колькасць стратаў сярод вайскоўцаў НАТО ў Афганістане з пачатку году вырасла да 15 чалавек. Еўрапейскі парламент пачаў сёння дэбаты аб кандыдатурах на пасады чальцоў Еўрапейскай камісіі выканаўчага органу еўразвязу. Дэпутаты маюць абмеркаваць 26 кандыдатур. Выступаючы перад дэпутатамі, верхоўная прадстаўніца еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон заявіла, што еўразвяз мае адыгрываць мацнейшую і больш дзейсную ролю ў свеце. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху ухваліў планы будавання загародаў на мяжы з Егіптам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.com